Азатлык радиосы сөйли. Августның 11-і атна кеш кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің топшыруда. Қазанда хәрби мәктәпнің ябылуы хәрби сыр итіп сақлана. Тарихшы археолог орта ғасырлардағы Бақшы сарай макетін шіләді. Былғар саяхатының хажға тіңленуі мұсылманларда бір жыл тудыра. Орыслар арда деген фильм чыра. Әлігі фильм татарларының ашуын чығарға мүмкінлігін режиссер өзі де таны. Азатлықта шулайық дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары булачақ. Татарстанда праймериз хакимият фирқасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін иғлан еттілер. Шәршәмбі кешінде Татарстандағы Бірдәм Русия фирқасы секретары һәм парламент рәйісі Фәрит Мәхәмәтшин мәғлүмәт чаралары вәкилләре белән ишрашып, праймеризларға йомғақ ясады. Праймериз рейтингінде фаразланған һәм күтілмәгән исемнәр дә бар. Тулырақ итеп Бике Тимировна тыңлайық.
Исемлек башында президент Рустам Миниханов һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның баруы беркемне дә шаккаттырмый. Алар өчен барлыгы 3653 һәм 3243 тавыш бирелгән. Бу хакта беренче праймеризлардан соң игълан ителгән иде. 14 сайлау урынында да президент иң күп тавыш җыйган кандидат булып тора. Парламент рәисе аннан аз гына калыша. Россия Думасында ветеран булып саналган Чыгышы белән Татарстаннан Дума рәисе урынбасары Олег Морозов та популяр булып чыкты. Ул гомум исемлектә 3-нче урында тора. Гимнастика остасы һәм депутат Алина Кабаева праймеризларда иң күп тавыш җыйган кешеләрнең берсе булып санала. Ул 2353 тавыш казанып, исемлектә 4-нче урынны били. Татарстанда яшәмәгән кешенең ничек итеп шул хәтле тавыш җыюы турында фирка җитәкчесенә дә сорау юлладылар. Фәрит Мөхәммәтшин, Алина Кабаева бик популяр, ул үзен татар дип таныта, аның әтисе Әлки районыннан чыккан. Алина чыгыш ясаганнан соң залда кул чабалар, бәлкем аны гимнастика чемпионы буларак та югары бәялиләрдер, әмма ул сайланган төбәктә спорт корылмалары өчен акча табып бирде, ул республика өчен күп эшләде, ул эшкерсез, намуслы депутат диде.
Она много сделала для ряда городов и районов Республики Татарстан в части привлечения средств и строительства новых спортивных объектов. В Угульме, в том же Алькеево, в Нижнекамске построены прекрасные, значит, спортивные сооружения с ее участием, при ее поддержке, лоббировании и прекрасно работают. А вообще-то Алина Кабаева, если вы обратили внимание, многие, наверное, на площадках были, она еще и прекрасно выступает.
Парламент рәйсе урынбасары Александр Гусевның һәм хөкүмәт рәйсе урынбасары Равил Муратовның праймеризларда андый югары урыннар алуы көтелмәгән хәл. Александр Гусев 5-нче урында, Муратов 6-нче булып бара. Александр Гусев футбол клубы җитәкчесе буларак һәр ишек алдында футбол уйнау өчен шартлар тудырырмын дип вәгъдә иткән. Ул беренче катнашкан праймеризлардан соң агентлыклар Александр Гусев алда бара дип язып чыккан иде инде. Авыл хуҗалыгы министры һәм хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Әхмәтов шулай ук республикада бик популяр җитәкче икән. Ул Равил Муратовтан 32 генә тавышка калышып исемлектә 4-нче урынны алган. Дума депутаты һәм федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Илдар Гыйлметдинов 8-нче урында. Аның өчен аеруча Апас районындагы праймеризда күп тавыш биргәннәр. 201. Ә менә КамАЗ генералы Сергей Кагугинның тормыш иптәше, ширкәтнең лизинг һәм сатуны үстерү мәсьәләләрен багучы идарәчесе Әлфия Кагугинына моңарчы республика җәмәгатьчелеге бик белми иде. Әмма ул праймеризларда шактый тавыш җыеп 6-нче урын алган. Аны аеруча Апас һәм Чолыда күп сайлаганнар. Шулай ук республикада 20 еллап яшьләр эшләре һәм спорт министры булган Марат Бариевны да онытмаганнар. Ул исемлектә 11-нче урында тора. Хәзер ул Русия Олимпия комитетында Мәскәүдә эшли. Район башлыкларыннан Әлмә шәһәре җитәкчесе Ришат Әбүбәкеров беренчелекне алып тора. Ул 14-нче урында. Хөкүмәт идарәсе башлыгы Шамил Гафаровны да сайлаучылар игътибар белән тыңлаган, ул 15-нче урынны били. Депутат һәм РБ бизнес вәкиле Айрат Хайруллин өчен Апас, Алексеевский һәм Яшел Үзәндә бирелгән тавышларның күплеге Бу кандидатны 18-нче урынга чыгарды. Хөкүмәт рәисе урынбасары Зилә Вәлиева 20-нче, вице-премьер һәм Татэнерго башлыгы Илшат Фәрдиев исемлектә 22-нче урында бара. Вице-премьер һәм элемтә мәгълүматлаштыру министры Николай Никифоров 26-нче урынны били. Казан шәһәр башлыгы 25-нче урынлык кына тавыш ялган. Чаллы башлыгы 27-нче урынны казанган. Яшьләр эшләре һәм спорт, хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау, финанслар, юстиция, фән һәм мәгариф министрлары 30-дан алып 40-нчыга кадәр урыннарда тора. Праймериз думага барачак депутатлар исемлеген гадел итеп төзергә ярдәм итәчәк дип илан ителсә дә, әлегә хакимият фирқасыннан думаның яңа чакырылышына кем барачак дигән сорау җавапсыз булып кала. Татарстандагы Бердәм Русия фирқасы секретары Фәрид Мөхәммәтшин, президент, хөкүмәт башлыгы урынбасарлары һәм министрлар, башка түрәләр думага барырга теләк белдермәде дип ачыклады инде.
Сез беләсез бит инде, менә Рустам Нургалич Миңнеханов президент, мин Дәүләт Советы рәисе, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев бирем урынбасары. Алар үзенең теләген депутатлыкка белдермиләр. Минем уйлавым буенча монда эшләрдә җитәрлек һәм нәтиҗәле эшлиләр. Аларга бу таяныч бу.
Ягъни башкарма хакимияте оешмалары җитәкчеләрен Русия парламентына барачак кандидатлар исемлегеннән сызырга була. Фәрид Мөхәммәтшин элегрәк Татарстаннан барлыгы 20 кешелек исемлек тәкъдим ителәчәк дип әйткән иде. Республиканы вәкиллек итүче шәхесләр сайланганда элекке депутатларның нәтиҗәлелегенә дә карыйбыз. Әмма праймериз нәтиҗәләрен дә нигез итеп алачакбыз, дип аңлатты хакимият фирқасы җитәкчесе. Инде хәзердән думага хәзерге депутатлар һәм анда комитетларда эшләүче Олег Морозов, Алина Кабаева, Илдар Гыйльметдинов, Ирек Богуславский, Айрат Хайруллиннарның урыннарын саклап калуын фаразлап була. Әлмәт башлыгы Ришат Әбүбәкеровның да Мәскәүгә китеп баруы мөмкин. Моны кайбер күзәтүчеләр мактаулы сөргенлек дип атый. Федераль радиоэлектрон технологияләр ширкәте җитәкчеләренең берсе Ринат Хайыров та праймеризда яхшы нәтиҗә күрсәтте. Ул 13-нче, аның исеме нәмзәтләр арасында күренүе ихтимал. Ә менә хәзерге депутатлар һәм бай эшмәкәрләр Фуат Комаров, Марат Захидулов, элекке министр Клавдия Новикова, урын бушагач ярты ел гына думага киткән Илдар Бирхиев, элекке зур түрә Хафиз Салихов, элекке чакырылышта фирка исемлеге башында торган Александр Козловский, урысларны, хатын-кызларны һәм яшьләрне вәкиллек итүче депутат Виктория Черкесовага бәлкем яңа эш эзләргә туры килер. Аларның исемнәрен 62-нче урыннан 86-нче урынга кадәр арада табып була. Хакимият фирқасының җирле җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин яңа таләпләргә караганда кандидатларның якынча 25% халык фронтыннан булырга тиеш дип аңлатты. Ягъни якынча 4 кеше Бердәм Русия фирқасына кушылган оешмалардан сайлап алыныр дип фаразлады ул. Әлеге исемлеккә фронтчылардан иң югары урыннарны хөкүмәттән Равил Муратов, КамАЗ вәкиле Әлфия Кагугина, президентның протокол хезмәте башлыгы Игорь Савельев, Опора России оешмасының җирле җитәкчесе Азат Газизов алды. Фәрит Мөхәммәтшин Газизовны иң яхшы тәкъдимнәр кертүчеләр рәтендә дә атады. Ягъни аның хакимиятның ышанычын казанырга шансы бар. Президент һәм хакимияттәге башка югары җитәкчеләр думага бармаячак дисәләр дә, алар гадәттә фирка исемлеге башына куела. Шуңа күрә анда президент һәм фирка башлыклары кертелер дип фаразларга була. Ахыргы исемлекне фирка вәкилләре 10 сентябрьгә кадәр игълан итергә вәгъдә итте.
Татарстандагы праймериз нәтиҗәләре белән Бикәтимирова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанның үзәгендә үк урнашкан хәрби артиллерия училищесы ябылуга таба бара. Анда эшләүче хәрби булмаган хезмәткәрләр бу турда ачык-ачык сөйләсә дә, хәрбиләр бу хакта сер саклый. Хәзер анда бары тик 4-нче һәм 5-нче курс студентлары гына укый. Алардан түбән курсларда укучылар бөтенләй юк. Бу хакта тулырак итеп хәрби училищегә барып кайткан Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
60 елдан артык Русиягә артиллерия белгечләре хәзерләп чыгарган училищенең бүгенге хәле белән урынга барып танышу максатыннан әлеге уку йортына юл тоттым. Хәрби шәһәрчеккә тоткарлыксыз гына эшкә узгач, үтеп китеп йөрүче хәрбиләрнең погоннарында артиллерия түгелде, танк хәрбиләрнең билгеләре булуы игътибарны җәлеп итте. Демек, онда эшләүче хәрби булмаучылар әйткән, артиллерия училищесы ябыла, аның идарәсе әлегә тан хәрбиләре кулына күчә дигән сүзләр тагын да яхшырак аңлашыла башлады. Ләкин шулай да артиллерия училищесының киләчәге турында хәрбиләрнең үзеннән төгәл мәгълүмат алу теләге мине хәрби шәһәрчекнең эчке керү капкасына юнәлтте. Тик капка эчендә утырган хәрби хатын-кыз җитәкчелек белән очрашу теләгемне ишеткәч, мине беренче контроль үткәрү ишегенә борды. Монда исә үзен шәһәрчекнең коменданты дип таныштырган майор Александр Расхончиков җитәкчелекнең рөхсәте булмый торып уку йорты турында бернинди мәгълүмәт тә бирә алмауларын әйтте. Безгә өстән берни дә сөйләмәскә дип күрсәтмә булды. Аннан соң без берни дә белмибез дип җитәкчеләре генерал-майор Валерий Мирончик белән күрешергә киңәш итте. Әмма комендант генералның хәзерге вакытта Казанның танк училищесында икәнен һәм вакытының тыгыз булачагында сүзләренә өстәргә онытмады. Шулай итеп, хәрбиләрдән рәсми мәгълүмат алуның бүгенгә мөмкин булмаячагын аңлап, балалар тавышы ишетелгән бакча яныннан үтәргә булдым. Бакча ягына барганда, хәрби булмаучылардан училище хакында сораштыргач, аларга да хәрбиләрнең берни әйтмәүләрен, әмма училищенең быелдан калмыйча ябылачагы турында ишетүләре турында белдерделәр алар. Күбесендә эш урыннарын югалту борчылуы йөзләренә үк чыккан иде. Хәрби шәһәрчектәге балалар бакчасы тәрбиячесе Мәдинә Сафина Азатлык радиосыннан икәнемне әйткәч, әңгәмәгә бик теләп ризалашты. Училище урнашкан җир инде күптән сатылган. Шуңа күрә бу уку йортында таркаталар. Эш ягын ничек хәл итәсе булыр инде дип борчылуын яшермәде ул.
Мәдинә апа, менә училище ябыла диләр. Сез менә балалар белән эшлисез. Бу балаларның хәле, семьяларның хәле нәрсә булачак ул атаба?
Әлбәттә, үзебез дә белмибез бер нәрсә. Билгеле түгел. Менә безгә 1 октябрьгә кадәр эшлибез. Дальше бер нәрсә буласын, бер нәрсә белмибез әле.
Ә нигә җитәкчелек бер нәрсә дә әйтмиме?
Әле алар үзләре дә белми. Потому что әле балаларын алмыйлар монда, военный балалары. Ябыламы, юкмы үзләре дә тушны белмиләр.
Ә менә бу хәрбиләр, военныйлар киткәчен, бу балалар да алар белән китәләрдер инде, сезгә дә эш урыннары калмыйдыр.
Менә эш урыннары безнең дә бетә шул. Бу ранага күчә инде. Безне монда калдыралармы, юкмы билгесез.
Ә үзегез сез монда тәрбияче булып эшлисезме?
Мин балалар нянчка.
Нигә ябалар икән соң әйтмәдләрме аны?
Әйтмәдләр.
Ади халык бар белә бит.
Менә ябалар дип мондагы җирне сатып алалар да икемдер. Җирне сатып ала, монда бөтен нәрсә бетә-бетен нәрсә ябыла.
Ә җирне кем сатып алган?
Белмибез, тушын белмибез әле.
Татарстан кешеләре сатып ала микән?
Наверно, я белмим.
Ә күпме җир соң монда? Ничә гектар белмисезме?
Уй, ансын белмим шул бер нәрсә белмим.
Дип белдерде хәрби училищедагы балалар бакчасы тәрбиячесе Мәдинә Сафина. Гомер буе артиллерия училищесында эшләгән Хәдичә Камалова исә уку йортының ябылуын училищенең рәтле җитәкчесе булмавын бәйләп аңлатты.
Артиллерия училищесын ябарга күптән җыйналар инде аны, потому что танкистлар белән безнең гомер буе конкуренция булды. Безнең хәзер әйбәт үзебезнең хуҗабыз юк, артиллерист булган кеше безне танкистлар командовать итәләр. Алар бөтенесе дә үз училищеларын калдырырга тырыштылар, менә тырышулары булды инде безнең училищены ябалар.
Ни өчен ябалар икән соң?
Бер кем бер нәрсә әйтми, нәрсә өчен имеш артиллеристларның хәзер кирәге бетте дип әйттеләр менә. Шуңа күрә артиллеристларны ябалар инде. Курсантларны күчерәләр.
Ә кайда күчерәләр?
Питерга дип әйтәләр, күчерәләр дип менә.
Ягъни быел инде беренче курса курсантлар алып булмаячак, шулаймы?
Инде безнең беренче елда гына түгел, беренче ел менә инде хәзер калды только 4-5 курс. Бүтән курсатлар юк инде.
Ягъни бу алдан инде планлаштырылган дигән сүз килеп чыга бит инде.
Бу планлаштырылган нәрсәдерме юк, белмим нәрсә, ничектер. Күптән сөйләшеп баралар инде безне бетерергә дип, менә калдыралар дип дә әйттеләр. Ну, ахырында инде барыбер бетерделәр, менә танкистлар кирәгрәк дип әйттеләр.
Ә менә бетергәч бу территория нәрсә булачак?
Ул турда кем әйтә, увеселительный центр була монда дип, кем әйтә, окружная дорога була монда дип, белмим, менә шушындый яхшы йортларны уатып, нәрсәләр эшләмәкче булалардыр.
Ә менә ул хезмәткәрләрнең хәле нәрсә булып бетәр икән соң инде монда эшләүче күп кеше бар бит.
Бөтен кешене сокращайттылар, гражданскийларны. Алар бар да, әнә биржага барып басалар. Пенсионерларны иң беренче чиратта бөтенесен чыгарып бетерделәр. Хәзер инде яш кешеләрне чыгаралар. 600 кеше бардыр әле. Училищедәге 600 кеше монда, гражданскийлар эшләүче.
600 кеше бар иде, хәзер күпме калды?
Актык тапкыр 120 кешене чыгардылар. Хәзер тагы күп калмады инде, бик күп калмады. Анда бер спецфак дигән ни бар безнең? Факультет чит җирләрдән укучылар, безнең кешеләр түгел, читтән. Менә алар аркасында гына пока шуларына калып бара әле пока. Анда шул ишештерүчеләр дә шулар булачак. Шунда эшләүчеләр кала, ашарга пешерүчеләр дә шуларга пешерүчеләр генә калалар, калган укытучылар да шулар ишен генә калалар, калганнары бөтенес бетә инде.
Ә аларны ничек Питерга күчермиләр икән соң?
Аларның үзләрен теләге юк бай китәргә моннан.
Ягъни килешү булгачын җибәрә алмыйлар шулай бит.
Килешү договор бар монда, килгәндә ук договор заключает итеп килгән аралар. Менә раз договор заключает икән, значит, боларны чыгарып бетермичә, видимо, аларны күчерә алмыйлардыр.
Ә алар ничә чы курста?
Алар беренче ел рус телен өйрәнәләр бугай. Ә калган елны инде менә шушы артиллерия буенча өйрәнеп, выпускнойда чыгарылалар инде.
Хәзер алар ничәнче курста?
Төрлесе анда бар, төрлесе бар. Менә быел алга килгәннәрдерме, юктырмы, ансын мин белмим.
Ягъни монда эшләүчеләрнең бу барлык өметләре шушы читтән килгән студентлар өчен шулай бит.
Алар белән связаналар калды. Так, алар белән менә безнең үзе безнекләр белән связаналар, бөтенесен чыгаралар, укытучыларны да чыгаралар, гражданские уборщицалар да, столовыйдан да бөтенесен чыгарып бетерәләр.
Менә мин монда килгәчтән хәрби хезмәткәрләрдән сораган идем, дөресме ул ишек ябыламы, дөресме, әйтегез әле, рәсми хәбәр кирәк дип. Алар берсе дә без белмибез, яисә әйтергә теләмибез дип әйттеләр. Ни өчен яшерәләр икән?
Куркалар үзләре өчен. Менә аларны могут чыгарырга, аларны могут куып чыгарырга. Нәрсәсе булса да, үзегез беләсез бит. Турысын әйткән туганына ярамаган ди. Шуңа күрә алар куркалар. Алар бит хәрби кешеләр. Секрет бернинди юк, бөтен кеше белә бу училище бетәсен. Но нишли ни өчен бетерәләр белмим менә.
Әле менә балалар бакчасына кереп бер тәрбиячесе белән сөйләшеп чыккан идем. Ул әйтә, 1 октябрьгә кадәр без эшлибез әле ди. 1 октябрьдән соң нәрсә булыр ди. 1 октябрьдән соң, димәк ки, нәрсә дә булса булачак инде.
Менә монда гражданскийлар инде безнең 7 сентябрьдә 120 кешене чыгаралар инде. Сразу 120 кешене сокращайттылар. Калганнар инде тагы кашан чыгарып бетерерләр. Учебный процесс бик яхшы монда, бик грамотный диделәр укытучыларны. Бик училище бөтен Советский Союзда, хәзер Россиядә беренче урында торадыр, нәрсә белән ярамагандыр, ансы билгеле түгел.
Әле менә әйткәннәр иде, газетта укыган идек, имеш газ буенча түләү булмаган һәм хәзер газовиклар газны үзергә мөмкиннәр, шуңа күрә хәрби хезмәткәрләр газ трубалары янына үз сакчыларын куйганнар дип әйткәннәр иде. Андый хәл булды.
Ансы хәлне ишеткәнем юк бердә. Мин ишеткәнем бар, газга бурычлары күп икән дип. Монда дөнья тулы хуҗа хәзер, ниндидер славянкалар ясап бетерделәр монда, шулар нәрсәләр моташтыралардыр.
Менә татар халкында шундый мәкал бар бит әле, балык баштан шире ди.
Хуҗа юк безнең, хуҗа юк. Безнең белән командовать итә танковый училищенең кешесе. Менә безнең үзебезнең чын күңел биреп яткан артиллерист юк бездә. Әгәр дә безнең үзебезнең начальник булган булса, менә элек Бородины без аны бик яратадыр як. Ул чын күңел белән тырышадыр, ул булса училищене яклап калган булыр.
Ягъни җитәкчелекнең тиешле дәрәҗәдә эшләмәү аркасында гади халык, монда эшләүчеләр, курсантлар иза чигә булачак.
Шулайдыр дип уйлыйм мин. Әйе, безне яхшы яктан күрсәтмәгәннәрдер дип уйлыйм. Министерство обороны танковый училищене яхшы дип чыгып, безне начар дип чыгып, менә шулай итеп япканнардыр дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Казан хәрби артиллерия училищесында эшләгән Хәдичә Камалова. Шулай итеп, Казан хәрби артиллерия училищесының язмышы турында погоннылар сер сакларга тырышса да, 3 ел буена 1-нче курсларга шәкертләр кабул ителмей. Хәрби булмаган хезмәткәрләр кыскартыла һәм иң мөһиме, уку йортының гади хезмәткәрләре күп нәрсәдән хәбәрдар булып чыкты.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Болгар шәһәрчеген хош кулы урын итеп санау соңгы вакытта киң таралу алды. Хәтта аны кеше Мәккә дип йөртүчеләр дә бар. Моңа имамнар гына түгел, ә кайбер гади мусульманнар да борчылу белдерә. Мисал өчен, безнең гәҗит газетасында урын алган мәкаләдә Мисфира ханым Болгарга сәяхәтне дин белән бәйләмәскә чакыра. Аның фикерләре белән тулырак итеп Рөстәм Исхакый таныштыра.
Соңгы вакытта Болгар исемен көймә бату хәлакәте белән еш искә алалар. Ләкин Болгарга хаҗ язмасы авторы алдан ук сүзнең ул хакта бармаячагын әйтеп куя. Болгар шәһәрчеге турындагы уйлары Мисфира Хәсән кызын шактый вакыт тынгып бирми. Инде изге урыннарга кеше хаҗ кылырга барабыз дигән сүзләр еш ишетелә башлагач, газетага мәкалә язырга була. Мисфира Хафизова сүзен тарихи урындарны саклау, яңарту күренешләренең күркәмлегеннән башлый. Язмада Казан кирмәне, Кыл Шәриф мәчете барысы да телгә алына. Болгар бабаларыбызның яшәгән урыннарын торгызу Татарстаныбызны дөнья күләмендә танытырга ярдәм итә һәм дәрәҗәсен күтәрә, дип дәвам итә сүзен Хафизова. Шуннан соң инде ул төп фикерен әйтеп аңлатуга күчә. Болгарга экскурсияләр һәм анда җыелулар Аллаһка гыйбадәт дип дин белән буталып каралырга тиеш түгел, ди безнең гәҗит укучысы. Мисфирә Хәсән кызын Болгарга хаҗга барабыз дип төрле уйдырмаларга ышанган кешеләр бершей. Чөнки алар әйтеп кенә калмыйлар, тарихи урыннарда корбан чалып, башка дини гамәлләр кылалар икән. Автор Болгар шәһәрчеге хаҗ кылу урыны түгеллеген Коръан сүрәләре белән дәлилләргә тырыша. Ислам тарихында хаҗ урынын үзгәртергә теләүчеләр булуын һәм бу башлангычларның азагы бик аянычлы хәлләргә китерүен әйтә. Болгарга хаш язмасы авторның шәхси хис тойгылары белән бергә үрелеп язылуы сизелә. Мисфирә ханым кат-кат тарихи җирлекне хаш кылу урыны түгеллегенә басым ясый. Әгәр без аны ислам диненә бәйләсәк, беренчедән Аллаһы Тәгаләнең ашуын китереп, газап күрәчәкбез. Икенчедән киләчәк буыннарыбызга ислам динен бозып күрсәткән булырбыз. Өченчедән бөтен мусульман илләре безгә каршы чыгачак һәм бу бик зур фитнәләргә сәбәп булачак, ди Мисфирә Хафизова. Авторның теләге Болгарга баруларны, төрле экскурсияләрне дин белән бәйләүне тыю.
Безнең гәҗиттәге язма белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Узган ел оештырылган фикер белешүләргә караганда Башкортстанда һәр 3нче кеше күрсәтелгән медицина ярдәменнән канәгать түгел. Алар кадрлар җитмәү һәм даруларның кыйммәт булуыннан зарлана. Башкортстанда сентябрь азагында урыслар җыены үтәчәк. Ул беренче чиратта урыс теле һәм мәдәниятен саклап калуны күздә тотып оештырыла. Әмма булар белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Татарстан яңа гасыр телевидениесенең Башкортстандагы юлдаш телевидениесе белән хезмәттәшлеге турында сөйли.
Яңа Болгар компанияның генераль директоры Илшат Әминев Башкортстан юлдаш телевидение һәм хезмәттәшлек итәргә яңалыгын белдереп үтте.
Әлбәттә, андый проектлар бар, безнең проектларда без сөйләшкән бар инде. Башкортстан белән Татарстан арасында телемост үткәрү, анда инде катнашырга тиешләр бөтен мәдәният, сәнгать, политика өлкәсендә депутатлар һәм бәлки президентлар да булса да шәп булыр. Менә безнең арада булган бөтен проблемаларны, бөтен проектларны уртага салып сөйләшеп, бәлки тагын да алга барырга дип уйлыйбыз инде. Башкортстан телевидениесен көн саен карыйм. Минем пакетта бару байсты, юлдашына да карыйм, әйе, әлбәттә, минем өчен үрнәк дип әйтәм инде, менә Башкортстан телевидениесенең балалар белән эшләве. Һәм менә, әйе, һәм икенчесе, менә изучаем башкортский язык дигән программа бар, аны да карыйм, анасын ватандашлар дигән программа да бар, һәм актуаль репортаж дигән программа да бар, аны да карыйм. Күп программаларны, күп алып баручыларны беләм мин Башкорт телевидениесеннән. Әлбәттә, иҗат өлкәсендә дә безгә менә бу элемтәләр булса, икебезне дә байытыр дип уйлыйм.
Башкортстанда яңа булатлар радиокомпанияның хәбәрчеләр пункты асылуга бәйле яңа Болгар компанияның генераль директоры Илшат Әминев менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфелә Магнитран федераль дәүләт унитар ширкаты директорына карата енеет эше асылган. Ул халымдар өчен аксаны яшереп калдыруда гаепләнә. Директор бер ел эчендә 50 миллион сум аксаны төрле банктарда асылган исәпләргә күчергән, һөҗүмтәлә катнага 20 миллион сум түләнмәгән. Америкалагы финанс вакыйгаларга бәйле дөнья икътисадына көрсөк янай, бер нисә көн биржаларда тутырыклык күзәтелә, нефть арзаная, кыйммәтле металлардың киренсе хакы арта, валюталар курсында төшә йә күтәрелә. 2008 ел кабатланамы, икенсе тулкын булырмы, юкмы, халыкка нимә көтәргә? Үз фикерләре менән Башкортстандан билдәле икътисадчы Әзәһәм Барлыбаев уртаклашты.
Булырга мөмкин, аның бит нәмәләре бар, тәрән дә яткан сәбәпләре бар, урталы яткан сәбәпләре бар, өстә яткан сәбәпләре, ул сәбәпләр удара нисектер комбинация гайна һәм башка. Шуңа ул әйтүе бик кыен ундай нәмәне фаразлавы. Әмма ләкин теге тәрәндән уйлап караганда, бул икътисади системаның кризисы, ул табигый хәл. Һәм ул дәвам итәсә, күрәһең, күпмедер вакыт, чөнки икътисадның тулкынлы рәвештә алга баруы ул төптән технологик үзгәрешләр белән бәйләнгән. Нигезендә шул ята. Ягъни бер технологик системаны икенче технологик системага күчү. Менә хәзерге заманда, күрәһең, менә шу технологик күчү бара, чөнки ошого тиклим колдонулган технологик системалардын резервтер бүттү. Улар артабан иктисадты алгая бере албай. Сени асосторда негизделген индедер жаңы технологик фундамент база барлыкка келерге тийиш. Көрөң, эң түп таяткан себеби ушу. Һәм албетте мындай вакытта төрлө финансы кризистарлар, икътисадий кризистарлар улар барасак. Чөнки финанс система гала, иктисад система гала өзгөртүп курула. Глобал масштабта халыкка индедер кайгыруу, үймөлөрдү уйлоо бик керекмейт деп уйлайм. Чөнки табигаттагы закондор мамук бул жамгыяттын үсүшүндөгү табигый закондор. Кишиге тик жараклашуу керек ушундай шарттарга. Жоголуп калмоо керек. Һәм һәр вакыт миңдейлер үдүнгө файдалуу жолду табуу, паникага берилүү керекмей. Паникага берилүү үйүн асардан һәр вакыт кала. Жараклашууду тиги ханга укмай кетебиз. Түп турмуштун закону бул жараклашуу. Биз табигатты өзгөртүп кыра албайбыз, биз ага жараклашууга тырышабыз.
Азаттыкта Уфа авазы.
Башкортостанда Асылы Күл табигат паркы дәүләт казна учреждениеге төдөлдү. Премьер-министр Азамат Илембатов ошо туралага күрсәтмәне имзаланы. Асылы Күл табигат менен файдалануу министрлыгы карамагында буласак, Элшей Бәләбәй Туймазы урман хужалыктарына караган урмандар парк карамагына күчүрүлә. Табигат паркының дөйүм майданы күл менен бергә 47,5 гектар. 2010 елда узгарылган халык фикерин тикшерүү хезмәтләре буенча Башкортостанда һәр 3нче кеше күрһәтелгән медицина ярдәме менән канагат түгел. Пациенттар медицина хезмәтләндерүнең насар булуына кадрлар итмәү назарлана. Дарудар кыйммәт булуга назарлану сулар күп. Азатлык радиосы хәбәрсеһе Өфе халкы белән ошо мәсьәлә буенча әңгәмәләште.
Какой поразагына 10 елга кышка гынаптым, 10 елга. Это нейрофатолог жығылып үләбет 260 дәбіліне сәлеп, терапевтка әйткәс, нейрофатолог салды. Солмайдыр е, сапсен, миңа 70 яш. Біз медицина білән бұл күші раптығы. Скорый помыш келер е, скорый помыш келерді дұбурда 2 шар медсестраны отыртып, 2 шар сағат отыра дұбурда. Уже неше тапқыр болды шушы қал.
Оске специалистларға мұна мен юарты елді. Өтәлмәнім, нейді акулесіна, аптырағы сплатнойға бардым. Ол ненде әйбет обслуживание бола енді. Придумали это центральный диспетчер. Звоните техник, позвоните поликлинику Тилер.
Аэропорта Трабет. Килябель Чесноковка. 1 километр пешком барал терапевка. Ул нинди. Аэропорт Удинде бар. Бедин врачлар. Бите узкие специалисты. Терапевтлар утралар. Шунан Ахтарвалы бедде первый поликлиника куштылар. Бед пенсионерлар, инвалидлар. Колька обращаться и так юг. Бюджетный денег первый поликлиника болырга тиштилер. Аэропортка 3 минутлык юл. Уколга ерегер. Берхе ишетме. Депутатлар да болды.
Утрегаем. Ой, вы и нас заставляете кутырга.
Платный габар, хан сразу берелер.
Вы нуждаете телер, шулер кутырга. Медицина оборудование алган. Мында первый класс тип эйтелер. Ул кемесен ул аппаратлар да алалар.
Медицина бесплатный телер. Мы шума бит оптырайбыт.
Бирге кем ауылга бап, шыз кулар келмей.
Кейли битен ол хун келейнду. Алардың бит машиналар юк телер, я выезда телер.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостанда урыстар йыыны үтәсе. Республика хөкүмәтендә Башкортостанда рус халкының икенче конгрессын үткәрү буенча оештыру комитетының ултырышы үтте. Комитет соборны быел 30 сентябрьдә Өфе қалаһында узгару турында карар итте. Милләтара татулыкны ныгытып елына арналган сараның төп максаттары турында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина.
Белебезсә, быелгы ел безнең халыкара аңлашу саналыкты, дуслыкты ныгытып елы дип игълан ителгән президентыбыз тарафыннан. Наша ел нигезендә без сентябрь аралыгында Башкортстанда яшәүче рус халкының икенче конгрессын соборын узгаруды планлаштырганбыз. Бу тәүрәттән мәдәни сара. Рус милләтенең, рус милләте вәкилләренең мәдәниятен, телен, традицияларын, гореф-гадәтләрен үстерүдә күзеңдә тоткан сара. Бүгенге катмарлы сараларда әйтәек, барлык милләтләрдә шулай ук безнең Рәсәйнең тоткаһы, Рәсәйнең милләтләрне берләштерүсе булган рус халкының да үз проблемалары бар. Мәдәни проблемалары бар, тел проблемалары бар. Шуңа күрә лә безнең Башкортстанда яшәгән рус халкының менә ошо көнүдәк һорауларды, милләтнең бүгенге һәм киләчәге булган проблемаларды бергә йыелышып, ултырышып хәл итү ул әлбәттә бөек рус халкының мәдәниятен хаклап алып калуда һәм аны артабанда үстерүдә үзенең төс өлешен индерәчәк.
Башкортстанда кайһы бер эре кейектер һәм аюга һунарга рөхсәт өчен гаризалар кабул итү бара. Әлеге вакытта 2200 гариза бирелгән. Һунарга рөхсәт алу буенча ярабы һалаулар берничә тапкыр үткәреләсәк. Уның тәүгеһе 16 августка тәгаенләнгән. Унда һунарчылар табан сусҡаһын һәм аю аулау буенча лимиттар аласаак. Маша һәм ҡоралайға һунар буенча документтар сентябрь айында тапшырыласаак. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна кич Казанда Татнет Йылдызлары 2011 Бөтендөнья татар интернет проектлар бәйгесе башлануга кагылышлы матбугат очрашуы булды. Башка елларда уздырылган бәйгелердән быелгысы кайбер яклары белән аерылса да, җыелышның урыс телендә генә уздырылуы оештыручыларда табигый хәл дип кабул ителде. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Оештыручылар сүзләренә караганда, бу бәйге быел 9-нчы тапкыр уздырыла. Өткән елгы бәйгеләрдән үзгә буларак, быелгы бәйгедә рус һәм татар телле сайтлар арасындагы ярышта тигезлек сакланган. Ягъни ике телдә дә 7-шәр номинациядә эшләр кабул ителә. Булар арасында гаммәви мәгълүмат чаралары, татар дөньясы һәм Татарстан, фән һәм мәгариф, тел һәм тәрбия, мәдәният һәм сәнгать, тарих, туган якны өйрәнү, туристлык, спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше, эшмәкәрлек ва иҗтимагый эшчәнлек номинацияларында тәкъдим ителгән эшләрдә җиңүчеләрне бүләкләү планлаштырыла. Бәйгене оештыру комитеты җитәкчесе Раил Гатауллин сүзләренчә, бүгенге көндә интернет дөньясында Татарстан белән бәйле татар һәм рус телләрендә эшләнгән 6000-дән артык сайт бар. Ә татар телле сайтларның саны исә 700-дән артмый ди ул. Аның сүзләренчә, Татнет Йолдызлары бәйгесенең максаты шушы сайтлар турында мөмкин кадәр күбрәк мәгълүматны халыкка ирештерү, аларның дәрәҗәсен күтәрү һәм бу сайтларны ясаган кешеләрнең исемнәрен җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итү дип белдерә Раил Гатауллин. Бу елгы бәйгедә төп номинациядә җиңүчеләрне билгеләү белән бердәттән 4 номинациядә өстәмә бүләкләр дә каралган. Булар Габдулла Тукай һәм аның иҗатына багышланган иң яхшы сайт. Юл хәрәкәте иминлегенә багышланган иң яхшы сайт, иң яхшы татар телле сайт һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә ясалган иң яхшы сайтлары. Дәүләт телләре дигәннән Татарстанда ике дәүләт теле булуга карамастан, бүгенге чара бары тик бер телдә генә, рус телендә барды. Дөрес, Татмедия мәгълүмат агентлыгында уза торган чараларның күбесендә бу кагыйдәгә хилафы китермиләр анасы. Монысында да бу гадәттән тайпылмадылар. Шараны оештыручылардан татар телендә дә бәйге турында аңлатуларын сорагач, комментарийларны шара тәмамлангач кына бирә алачаклары турында җавап ишетергә туры килде. Татмедия мәгълүмат агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойина шараның бары тик рус телендә генә уздырылуын, бу бәйге турында рус телендә чыга торган мәгълүмат чараларын да белеп торуы кирәклеген бәйләп аңлатты.
Ничә уйлыйсыз, Нурия Беломойина? Ни өчен татарча алып барылмады? Әз булса да 1 сәгатьнең 2 минуты гына.
Бүгенге конференция.
Чөнки бу Татарстанда ике дәүләт теленең һәм татар телле гражданнарның хокуклары бузылды дип саналмыймы?
Юк. Үзебез турында без үзебез булай да күп беләбез, аңлыйбыз, әйме? Менә минем беренче чиратта русча сөйләүемнең асылы шунда ки, рус телендә чыга торган матбугат чараларда белеп торсыннар. Аннан соң бит Татнет йолдызлары бу татар информацион галәме турында сөйләшәбез. Безнең руслардан качырып эшли торган эшебез юк. Беләсезме? Белеп торсыннар, шуңа күрә рус телендә алып барды бу пресс-конференция. Һәм бөтенесе турында бәйнә-бәйнә сөйләдек һәм нәкъ рус телендә.
Менә Америкадагы яисә Япониядагы татарлар бит рус телен аңламыйлар. Аларга татар теле үз туган телләре яхшырак аңлашыла бит. Шуңа күрә бераз татар телендә дә булса яхшырак булмас иде.
Конференция ул бит, беләсезме, деловой момент.
Мөһим түгел дип әйтәсез.
Бик мөһим түгел, әйе. Менә без кирәк булса әйтим бит, комментарийны бирәбез татар телендә дә рус телендә дә ничек телисез шулай.
Дип белдерде Нурия Беломойина. Шарада катнашкан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов бу хәлне башка милләт вәкилләре булган урында татарларның туган телләрендә сөйләшмәвен бер психологик халәт дип бәяли.
Ирек Шарипов, сез менә татар конгрессы вәкиле буларак бүгенге пресс-конференцияны канәгать калдыгызмы? Беренче дәрәҗәдә тел дәрәҗәсен әйтергә телим һәм бу игътибарга алынмады дип саныйм. 6 кешенең 5-се татар иде һәм барысы да рус телендә генә сөйләшенде. Искәртү ясалгач та көлү хәле күзәтелде.
Әлбәттә, без барыбыз да үсештә,
Һәм менә ул интернеттә ул безгә нәрсә бирә? Ул безгә ирек бирә, ул безгә һәр кемгә үзе булып калырга мөмкинлек бирә. Без әле андый шартларда яшәргә күнекмәгәнбездер, күрәсең. Без һәр вакыт без бөтен кеше аңласын дип кайчагында шуннан да русча да сөйләшәбез. Һәм шул ук вакытта аңлатып җибәрәбез. Әгәр дә башка милләт вәкилләре безне аңларга теләсә, без татарча сөйләшсәк тә, аларның бүген безне аңларга мөмкинлекләре бар. Электрон тәрҗемәчеләр дә бар, башкасы да бар, башкасы да бар. Бу минемчә психологик халат һәм Без аны үтәргә тиештер инде, күрәсез.
Бу гайри табигый хәл дип санамыйсыз. Шулай бит, табигый хәл дип санайсыз.
Әлегә бу табигый хәл, әмма бу хәл һәр вакыт шулай дәвам итәчәк дигән сүз түгел. Хәл өметсез түгел. Ни өчен өметсез түгел дип әйтә алам? Әйтик, шул теләгебез булу белән без татар теленә күчә алучы кешеләр. 10 ел элек без эзләсәк тә, әле менә төрле темага русча да, татарча да Ә бүген инде хәтта инглизчә дә сөйләшүче безнең хәтта белгечләребез дә юк иде. Ә бүген яшьләр арасындамы, дәүләт әһелләре арасындамы сезгә урысча да, татарча да җавап бирә алучылар инде бар.
Ә ни өчен бүген теләк булмады икән?
Ул күрәсең, мин моны зур кимчелек дип, мин моны теге төзәтелмәсә хата дип санамыйм. Бу төзәтелә торган хата, шуңа күрә алга таба күрәсең сорап куярга кирәктер. Без бүген дәүләт теленең кайсында сөйләшәбез, җәмәгать?
Бәлки ике телдә бергә сөйләшергә кирәк.
Бәлки шулай да кирәктер, шуңа күрә сезнең кисәтү урынлы әлбәттә. Менә иранергә кирәк.
Ди бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов. Шуны да әйтергә кирәк, бәйгегә гаризалар кабул итү 15 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы исә ноябрь аенда уздырылыр дип көтелә. Тик җыелышта катнашкан татар телле журналистларны чараның ачылышындагы бер теллелек бәйгенең нәтиҗәләрен игълан иткән чакта да кабатланмасмы икән дигән сорау борчый.
Райнур Шакир булды. Татнет йылдызлары бәйгесе турында Азатлык радиосының пәрәвез тапшыруында инде элегерәк таныштырган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык орг сәхифәсенә кирип тыңлый аласыз. Хәзер бер яңа фильм белән таныштырабыз. Бер ел дәвамында Әстерханда Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм чырылды. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Бу тарихи фильм урыс чиркәү фатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына чырылды. Исеменә караганда кино Алтын Урда чырындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмдә татарлар ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Азатлык хәбәрчесе Римма Бикмөхәммәтова Арданы төшергән режиссер Андрей Прошкин һәм Алтын Урда чырын иренүче тарихчылар белән сөйләште.
Урыслар яңа тарихи фильм төшерә. Бу беренчесе дә түгел, соңгысы да булмас кебек. Чираттагысы татарлар, дөресрәге Алтын Урда тарихы турында. Милләтнең бу кинофильмдә ничек күрсәтелүе сораулар тудыра, әлбәттә. Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнебәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейнең килүе нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, Руханияга үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьдәген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнебәк ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясы ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гырыф-гадәтләрен саклап калуы, моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Русия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чыр алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сойламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмада алынды. Элеккеге алтын урда бүгінгі күннәр белән авазда, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын урда чорындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Мне кажется, такой некий случай. А вот, тем более, что в основе этой истории, этой картины истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшы мөнәҗәрме, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибек ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибек вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханиларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга, кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибеккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, үзбәк ханнарлар Грозный сары үзбәк диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушамат шул үзбәк беренче булып үзбәктә күзәтәм. Шанасы Иван Грозный гына була. Җәнибеккә килгәндә добрый сар Җәнибек дип язалар. Ничек ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Симеон исемле князь белән Феогност. Исен митрополит сарайга килеп, шул Җәнибектән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагын нәрсә әйтәс килә, менә шушы Үзбәк һәм Җәнибек идарә иткән чорда Мәскәү князьлегенең иң күтәрелешенең башы була. Беренчедән Иван Красный, яисә Симеонның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит Алексей ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән фетнәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Җәнибек кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князьлегенә дә бик нык файда китерәләр. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылары да. Менә шушы чорда 1527 елдан 1567 еллары кадәр шул чорда как раз Җәнибекнең хөкемдары чорда керә 1542 белән 1557 елында. Рус летописьларында и бысь тишина на Руси на 40 лет, и пересташи татарови воевать и русскую землю, деген мәгълүмәт. Була әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмәт. Ә үзе Җәнибекнең халыгына килгәндә, ул Үзбәк хан белән чагыштырганда, исә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер, даже юваш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китте. Һәм аның улы Бердибек исемле, аны сарайда үтерә.
Айрат әфенде, Җәнибек хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1512 елда аның атасы, аның алдында хөкем иткән Үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1512 елда, әлбәттә, Җәнибек хан бүтән дәүләт 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар да әйтәм. Узбек хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибек вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тыхватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, что может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда алтын урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сеңдерергә тырышалар. Татарлар алтын урданы күккә чөеп искала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Барысы да ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки чыннан да Алтын Урданың соңгы чырында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс кенезләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы кытырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамай явы, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустана һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Никак кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ару гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый, диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кинофильмы турында фикерләрен татар кино режиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китми. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русиянең сәясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңменә алдынмы, һәр вакыт үзеңменә цивилизацияле милләт, цивилизация халык итереп күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки, теге бер уйласаң, һәр милләт үзен шундай алдынмы итеп, үзен бөек итеп күрсәтергә тырышарга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен рус дәүләте яки рус халкы күпме генә тырышмасын, ул бер вакытта да тарихта греклар дәрәҗәсендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрәҗәсендә дә менеп җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин күлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Бөек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яткыра. Һәм аларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренчә мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Бөек Новгородка хәтле үк, Киевка хәтле үк рус дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның тәни инде 1250 еллык юбилеенда үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу турда сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәр бер галераны, ләкин анда шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәр юкка чыгарып барды. Менә нәкъсенең кебек үк, аларның менә шул ук, мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, Орысының бірінші кінезлері Олег турында да кинофильмлары болды. Ләкин қарарға әлбетте башқа милләт кісі үшін бик ауыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәтлек күрсәтте. Безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әлләнде күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, кем режимләптеге иттеп шәрә белмәгән халык иттереп күрсәтергә, кимсәдергә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей. Чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахид Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнмәй. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Алар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-моңгол явы белән аңлату иң кулайы. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Бер ничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза чигү аркасында яхты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тәмам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Арда фильмы турында Рима Бикмөхәммәтова сөйләде. Азатлык радиосы. Европа берлегендәге христиан демократлар фиркасы якшәмбе көнне бөтен кибетләрен дә ябу турындагы канун тәкъдим итә. Алар христианнар өчен изге көн булган якшәмбедә җан һәм тән матди әйберләрдән ял итәргә тиеш дип саный. Әмма гади халык бу канунга каршы. Тулырак итеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Христиан йолагы буенса Алла дөньяны 6 көн исендә барлыкка килтергән һәм 7нче көн ял иткән. Шуңа Алла ял иткән көндә кешенең эшләве гынаһ дип ханала. Шулай ук атнаның 7нче көне, ягъни якшәмбе, Гайса пәйгамбер үлгәндән һуң терелү көне дип исәпләнә һәм христиандар өчен изге көн. Дөньяла христиан дине таралгандан бирле күп илләр бу йоланы тотып килә һәм якшәмбе улар өчен ял көне. Был ял шулай ук кайһыбер илләрдә кибеттәрдә һату эшенә лә кагыла. Европаның кайһыбер илләрендә якшәмбе көне бөтенләй һату тыйылган. Бул тыю бигрәк тә көнбайыш Европа илләрендә таралган. Мәсәлән, Австрияла, Швейцарияла, я Бельгияла хөкүмәт атнаның 7нче көнендә һату кибеттәрен асырга рөхсәт итмәй. Бул илләрдә якшәмбе көне бик ашыгыз әйбер кирәк булса, уны бензин кую станцияларында, аэропортта, я тимер юл станцияларында бәләкәй кибеттәрдә генә алып була. Шулай ук туристлар өчен сувенир кибеттәре лә, я сәскә киосктары бул канунга буйһынмый. Көнсугыш Европа илләре бул мәсьәләгә еңелрәк карай һәм Алла ял итергә кушкан көндә хату эшен алып баруды гынаһ дип исәпләмәй. Мәсәлән, дингә бик бирелгән Польшала 12 дәүләт байрамы дип игълан ителгән көндәрдән башка бөтә көндәрдә лә кибеттәр туктаухыт эшләй. Ә Чехияла якшәмбелә эшләү-эшләмәү кибеттең хуҗаһының теләгеннән тора. Яңарак Европа берлегендә был мәсьәләне христиан демократтары фиркаһы агзалары күтәрде. Фиркә вәкиле Ян Дрезина якшәмбе көне кибеттәрнең эшләмәве дини яктан гына түгел, этик яктан да бик мөһим ди. Бында рух тазалыгы турында һүз бара. Кеше атнаның бер көнендә әйбер һатып алу менән түгел, әйен өчен файдалы әйберләр менән шөгыльләнһә, яхшырак булыр ине, дип аңлата ул. Уның менән христиан сиркәүләр ризалаша. Кеше көндә эш, азык түле кием турында уйлай. Шуга күрә атнаның бер көне булһа ла, ул үз гаиләһенә, үзенә багышларга, янын һәм тәнен ял иттерергә тиеш, дигән дәлилләр нигезендә үзләренең фикерен белдерделәр. Шулай итеп, киләсәктә Брюссель бөтен Европа берлегендәге илләрдә якшәмбе сауда тыйылуы ихтимал. Бул канунга әлбәттә каршы булучылар да бар. Әйтәйек, Австрия якшәмбе көне һату тыйылган илләрнең береһе. Ричард Лугнер Венала Лугнер Сити сауда үҙәге хужаһы. Ул июнь айында Федераль Конституция судына үҙенең ризаһыҙлығы менән мөрәжәғәт иткән. Австрияла кибеттәрҙә дүшәмбенән шәмбегә тиклем тауар һатырға рөхсәт ителә. Әммә сауда аҙнаһына 72 сәғәттән артырға тейеш түгел. Ричард Лугнер әйтеүенсә, кешеләр күбеһенсә якшәмбе эштән буш ваҡытта сауда үҙәгенә күберәк килә. Был ҡанун Австрияла ғәмәлдә булған өсөн ул миллиардтарса доллар юғалтыуына борсола. Күп кибеттәр был сикләү өсөн тулы ҡеүәтенә эшләй алмай. Был эшҡыуарлыҡҡа ҙур зыян килтерә. Иреклекте сикләй, ти Лугнер. Уҙған йыл Австрияла үткәрелгән тикшереүҙәр барышында халыҡтың 19% был сикләүҙәрҙе бөтөрөү өсөн тауыш биргән. Ә туристарҙың 63% якшәмбе көнө сауҙа үҙәктәре һәм кибеттәрҙе асыу теләген белдергән. Был ҡанунды ҡабул итер алдынан Брюссель ябай халыҡ теләктәрен иҫәпкә алырмы, юҡмы, әлегә билдәле түгел.
Лилия Зарипова булды.
Азатлыҡ радиосы.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 1917 елның 18-26 июлендә узган Бөтенрусия мөселманнары гөләмәләр корылтайы турында сөйләрбез.
Казанда хәрби шура корылтайы дәвам иткән көннәрдә Мәскәү корылтайында мөфти итеп сайланган Галимҗан хәзрәт Баруди һәм казыйларының әйдәләве белән 18-26 июльдә бөтен Русия мөселманнары гөләмәсе нәдүәсе белән дин әһелләре корылтайы үткәрелә. Анда Идел буе, Кырым, Кавказ, Төркстан, Себер һәм Кыргызстаннан Дала губернасы яки Казахстан була инде 200-дән артык делегат катнаша.
Нәдүәнең көн тәртибе түбәндәгечә расланы. Беренчесе – бөтен Русия мөселманнары руханиларының уртак ойышмасын төзү. Икенчесе – мәдрәсәләрнең хәле һәм дин әһелләренең белеме. Өченчесе – учредительне собранияға сайлауларда дин әһелләренең вазифаларын билгеләү. Дүртенчесе – дин әһелләре ойышмасының низамнамәсен әзерләү. Бишенчесе – жәмәғәт ойышмаларын төзү һәм аларның вазифаларын билгеләү. Алтынчысы – милли ял көннәрен билгеләп раслау. 7-нчесе дин әһелләренең сәяси вазифалары. 8-нчесе дин әһелләренең матбугат органнарын оештыру. 9-нчесе бөтен Русия мөселманнары корылтайына әзерләнү. 10-нчесе милли оешмаларның дин оешмалары белән берләштерү.
Оренбур мөселман рухани идарәсе мәхкәмәй шәргыя бу корылтайдан элек үк мөселманнар җомга көннәрне ял итәргә тиеш дип карар чыгаргач, рус эшкуарлары белән мөселман эшчеләре арасында бәрелешләр булып ала. Әйтергә кирәк, корылтайга Русияның төрле төбәкләреннән килгән дин әһелләре арасында фикри берлек булмый. Бигрәк тә Урта Азиядән, Кавказдан килгәннәр арасында артыгы белән консерватив муллалар күпчелек тәшкил иткән. Аларга Идел буеннан һәм Кырымнан кадимчеләр дә кушылган.
Беренче бөтен Русия мөселманнары корылтайында хатын-кызларга хокуклар бирү турында кабул ителгән карарлар мөселман җәмгыятендә дә төрлечә аңлауларга һәм практик хәрәкәтләргә юл ача. Кайбер хатыннар ирләренә моңарча балаларны мин карадым, хәзер инде син кара дип әйтә. Төрле хатын-кыз комиссиялары никах тәртипләренә тыкшына, бастырып чыгарган белешмәләрдә хатын-кызларны котырта башлыйлар. Әлбәттә, бу хәлләр Төркстан, Кавказ һәм башка төбәкләрдә мөтәгассип муллаларның тегермәненә су коя.
Казандагы дин әһелләре корылтайында каралган иң баш авырттыргыч тема мөгаен шул хатын-кыз белән ир-ат арасындагы мөнәсәбәтләр була. Мөфтилек аятлар һәм хәдисләр ярдәмендә мәсьәләне яңа яссылыкта аңлатып, чагыштырмача урта бер юлдан барырга тырыша. Хатыннар җәмгыяте моны үз хукукларына һөҗүм дип бара һәм мөселман социалистларның котыртуларына бирелеп, кадгый позицияләрдә тора. Мөтәгәссип кадимче муллалар үз нәүбәтендә хатын-кызларыбыз шәригатьне аяк астына салып таптадылар, ирләрне кул итәргә телиләр. Хәзер инде Европадагы кебек хатын-кызлар тормышыбызга идарә итәчәк дип татулашу мөмкинлеген битереп ташлы яза.
Мәсьәләнең бик җитди төс ала баруын күргән мөфти Галимҗан Баруди, дин әһелләре корылтайы сәркәтибе булып эшләгән Габдулла Апанаев белән Гаяз Исхакыйны Казан хатыннар җәмгыяте башлыклары җибәрә. Аларга хатын-кызлар белән уртак позиция табу вазифасын йөкли. Гәрчә җәмгыят әгъзалары арасында хатын-кыз хукукларын яклау өчен хәтта большевиклар белән дә хезмәттәшлек итәргә ризалык күрсәтүчеләр булса да, делегация җәмгыятьнең рәислегенә җибәреп, Галимҗан Баруди үзе корылтайда конструктив чыгыш ясарга әзерлеген белдерә. Ләкин нутык сөйләнәчәк көнне көтмәгәндә генә зал хатын-кызлар һәм солдатлар белән тула.
Бу партияны мөселман социалистлар комитеты әзерләгән була. Фетне күч хәл белән бастырыла. Килешмәүчеләр залдан чыгып киткәч, хатын-кыз мәсьәләсе һәм башка мәсьәләләр турында фикер алышу була һәм уртак карарга киленә. Вакыйганың игътибарга лаеклы ягы шул. Большевиклар белән хезмәттәшлек иткән ханымнар арасында Гайша Акчурина, Мәрйәм Гобайдуллина, Гайша Апанаева кебек бай кызлары була. Моның сәбәбе итеп, Көнбатыш сулында белем алган бу яш хатыннарның үз халкының гореф-гадәтләрен яхшы белмәүләрен, үзләрен феминист хатыннар кебек тотуларын күрсәтергә кирәктер.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.